Христос Воскрес! Ви слухаєте Радіо Марія, це Денна катехиза. Я ведучий Олександр Скрипченко. Вітаю вас, усіх, хто слухає Радіо Марія, хто долучився до наших прямих ефірів саме нещодавно. Друзі, щодня об 11.20 та о 16 годині в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Ми запрошуємо вас взяти участь, а також долучитися до слухання та роздумів над темою цих катехиз. Отже, сьогодні з нами у прямому ефірі з Риму головний редактор журналу «Скинія», монах-оріоніст, отець Юрій Блажиєвський. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес! Вітаю всіх слухачів!
Радий вітати вас в ефірі Радіо Марія. Я слухачам нагадаю, що почути програми попередніх ефірів з отцем Юрієм Блажиєвським ви можете у повторі на сайті Радіо Марія, тож заходьте, користуйтеся сайтом, використовуйте всі ці інструменти, адже багато-багато програм, які вийшли в ефірі Радіо Марія у минулому, вони залишаються. І, можливо, саме у ті попередні теми, які піднімалися у катехизах, вони допоможуть вам сьогодні отримувати відповіді. Тому користуйтеся, якщо маєте доступ до інтернету, заходьте на сайт Радіо Марія, завантажуйте собі на мобільні телефони, на комп'ютери ці програми для того, щоб слухати в повторі, щоб вони у вас були під рукою, як то кажуть, і ви могли отримувати те слово просвіти. З отцем Юрієм Блажиєвським у попередніх програмах ми говорили про таке. Бути християнином під час війни не означає стати ангелом. Наступна тема. Навернення варварів, розвиток західного монашества та папської держави в 6-7 століттях. Про останнього донині папу італійця, який пробув на престолі лише 33 дні. Говорили і про те, що про історичну роль папства у вірі, церкві та політиці. Ну і також розкрили тему про те, як Італія прощалася з папою Бенедиктом XVI. Отже, про що цікаво будемо говорити сьогодні, яку актуальну тему ви хочете сьогодні зачепити і запросити до слухання наших радіослухачів та ще й до обговорення цієї теми.
Дякую за таке широке представлення і нагадування дійсно про нашу таку вже довголітню співпрацю. Також повелося якось останніми роками, що тут в ефірі Радіо Марія я веду такий цикл катехиз, пов'язаних з історією церкви, такі історичні катехизи. Відповідно, також і сьогодні був запрошений звернути таку особливу увагу на дату сьогоднішню. Ми маємо дату 8 травня. Так як звучало також в такій підводі, нагадуванні перед нашою катехизою, що це є дата такого загальноєвропейського дня пам'яті і примирення, власне, пам'яті про ту велику трагедію, якою була Друга світова війна, через яку, на жаль, якби всі ми пройшли, і відгомони якої, на жаль, ми також відчуваємо на собі і сьогодні. Тому що непокаране зло вертається, і про це ми також сьогодні трохи скажемо. Але тема, власне, моя, відповідно, очевидна, це католицька церква і Друга світова війна. Я би також хотів попросити, що, так як було вже сказано, запросити до діалогу, до питань, тільки попросити, щоб ці запитання були після нашої розмови, після того, як я викладу все, що хотів би вам сказати.
Озвучу, що вже, друзі, це приблизно десь через 30 хвилин, ви почуєте основний виклад і телефонуйте, або пишіть на Viber Радіо Марія. До речі, Viber Радіо Марія дуже зручно практикувати. Якщо ви хочете запитати швидко і конструктивно, пишіть текстові повідомлення із запитаннями на Viber Радіо Марія 0616 563 0724. Або телефонуйте 044 577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, можемо розпочинати. Католицька церква та Друга світова війна.
Дякую за таку можливість. Що ж, одразу хочу сказати, що оскільки це катехиза, історична катехиза, але все-таки катехиза, то це не буде лекція з історії. Так, мене будуть якби більше цікавити аспекти, пов'язані саме з вірою, з католицькою церквою, з ідеологіями, з відповіддю церкви на ці ідеології, на конкретні виклики, ситуації. Та і для підготовки такого комплексного, повного огляду знадобилася б серйозна і довга праця, і в рамках лише одної передачі було б неможливо це висвітлити. Тому в рамках цієї катехизи ми мусимо обмежитися лише таким, я би сказав, асорті з деяких важливих для розуміння фактів, процесів, постатей, людей. І прошу так це і сприймати, що я не претендую тут на якесь комплексне висвітлення теми, тому що це неможливо зробити лише в одній передачі. Тим не менше, власне, виходячи з тих обмежень, я постарався з вами сьогодні підготувати такі акценти, розставити такі акценти, підготувати такі факти, які, можливо, є менш знаними. Ну, бо, дякувати Богові, все-таки багато говориться про Другу світову війну, і трошки щось там також базового знаємо про те, якою була роль католицької церкви в цей період. І тому я би не хотів повторювати вже, може, широко відомі факти, хотів би сконцентруватися зараз на чомусь, що, можливо, більше коло наших слухачів може не знати, щоб поширити наші кругозори, щоб якби знати про історію власної церкви з першоджерел, а не з переказів радянських підручників. Ну і також мені здається важливо, щоб ми спробували якби за допомогою цих навіть розрізнених якихось деталей скласти собі в уяві якусь таку більш-менш цільну картину того, що відбувалося. Тому я сьогодні поговорю якби про такі чотири великі підтеми. Це історичний контекст, бо інколи, як я жартую, треба почати з динозаврів, щоб зрозуміти, опинилися в тому місці, де ми є. Друге, це, можна сказати, напередодні тоталітаризми і церква. Третя така підтема – це буде церква, власне, під час війни. Ну і четверта – це завершення війни, певні підсумки і роль церкви в повоєнному світі. Тож, починаємо з історичного контексту, і одразу треба зазначити, що тоталітаризм, він не, якби не впав з неба, так, його не марсіани до нас привезли, він не народив в вакуумі. Це певний продукт попередніх ідей, які існували, особливо на європейському континенті. Після Французької революції панівною ідеологією в Європі був лібералізм. Тобто відокремлення, власне, держави від церкви, відокремлення від християнських норм етики і поведінки, також будування, скажімо, такої певної паралельної реальності, в якій політика мала заступати релігію, в якій держава мала заступати собою церкву в житті людей, так, щоб могла мати на них більший вплив. Звісно, декларувалася дуже благородна ціль: ми ж вас звільняємо, ми ж хочемо для вас світлого майбутнього, тому дозвольте, що ми вами тут трошки покеруємо, але це все задля вашої свободи. Отже, це ідеологія лібералізму, яка досі якби сильна і панівна сьогодні в західному світі. В 19 столітті також на базі лібералізму починає народжуватися націоналізм, як така певна альтернатива, ще більш радикальна, до віри і для церкви. В цьому концепті нація стає ключовою ідеєю, ключовим таким ядром уваги життя усіх. Можна сказати, що нація заступає собою Бога, наступає така абсолютизація, власне, цієї думки. І тому з'являються також квазі-літургійні символи і церемонії, тобто ну, щоб далеко не ходити, щоб взяти те, що люди вже знають, практикують, ну, бо вони ходять до церкви, вони там моляться на службі Божій, яка має там свій певний церемоніал, вони співають літургійні гімни. І от ці всі елементи були переосмислені, якби перепідключені вже не до Бога, а до нації, щоб вони прославляли не Бога, а націю. І тому з'являються такі елементи, подивіться, як, наприклад, національний гімн, національний прапор замість ікон, скажімо так, паради військові на якісь великі свята замість літургійних процесій, самі національні свята замість церковних свят, пантеон національних героїв замість ну, цілого шерегу святих. Тобто на базі того, що створило християнство, йде певна така підміна, так використання форми, щоб за допомогою цієї вже знаної форми привести людей до своєї мети, вложити в це інший сенс. Ну і, звісно, що це було би неможливо ще до Французької революції. Чому? Тому що в Французькій революції відбувається одна дуже мало очевидна, але дуже вагома зміна. Запроваджується обов'язкова служба в війську молодих людей. Тобто, ну, військовий набір, так, до війська. І, власне, військо стає тим моментом, в якому їх вчать не тільки військової справи, там, субординації, як воювати, але також це місце індоктринації, де їм розказують, чому це вони мають воювати за свою країну. Ну, і, звісно, що в залежності, яка там в країні панівна ідеологія, то така індоктринація, власне, і відбувається. Потім ці молоді люди, коли відслужили, вони повертаються додому, але вони вже якби накачані так, такою ідеологічною підготовкою. І з тих пір в 19-му, в 20-му сторіччі і в 21-му сторіччі все відбувається по накатаній. Так відбувається, власне, поширення панівної в даній країні ідеології. Коли ми вже зрозуміли це, то також треба зрозуміти, що, звісно, що церква не може себе почувати в такій ситуації безпечно, тому що дуже часто ці ідеології є противні церкви, бо в 19 сторіччі лібералізм приймав різні форми, різні виміри, але дуже часто він був націлений проти церкви, тому що бачив себе, бачив в церкві такого головного опонента, тому що церква мала великий авторитет серед людей, і люди прислухалися до того, що каже церква. І якщо би там група тих людей, які керують державою, мала би не християнські погляди, не християнські цілі, не християнське бачення розвитку своєї країни, то звісно, що першою перешкодою в реалізації цих задумів була церква. Відповідно, створювалася ситуація великої напруги між церквою і державою, також на полі цієї науки, індоктринації людей, так що. Що ми їм скажемо, які цінності ми їм заронимо в голову і в серце. І, відповідно, церква також протидіяла ідеології лібералізму протягом цілого 19 століття і соціалізму, коли він з'явився. Завжди підкреслювала також, що патріотизм – це добре, але націоналізм, в якому відбувається якби абсолютизація нації, так, що нація є на першому місці, навіть вище Бога, це не є добре. Це є погано, це є проти християнської віри. Відбулося також, оскільки нам важливо зрозуміти, як же дійшло до цієї Другої світової війни, відбулося таке найбільше протистояння церкви в таких двох державах, як Італія і Німеччина. І Італія, і Німеччина починали 19 століття в такому, можна сказати, розібраному стані. Вони були пошматовані на маленькі такі держави. І внаслідок різних політичних, історичних процесів вони потихеньку так збиралися в одно. Звісно, це не відбувалося там якоюсь мирною демократичною процедурою, просто було певне ядро. В Німеччині це було Пруське королівство, в Італії це було королівство Сардинії з домом Савоя, з столицею в Турині, П'ємонт, так, які вели війни, так, і потихеньку собі приєднували ці всі кусочки своїх країн майбутніх. Від такого контексту, щоб ми розуміли, що таке ідеологія, як вона зароджується, і чому саме Італія і Німеччина настільки особливі, тому що, щоб об'єднати країну з багатьох маленьких кусочків, вони дійсно потребували якоїсь спільної національної ідеї, і це був свіжий погляд, так, тут треба було робити щось, що ще ніхто в Європі не робив, ну, це було таке, скажімо, сприятливе підґрунтя для появи радикальних форм націоналізму в цих країнах. І тут ми переходимо, власне, до ситуації напередодні. Поговоримо трошки зараз про тоталітаризм. Отже, можна сказати, що є такі чотири фази. Це все умовно, так? Але можна так сказати, що є чотири такі фази. Спочатку народи боролися за таке своє визволення з-під влади окупантів. І це було так в усій Європі. Так, балканські народи, Греція, Італія, Східна Європа. Всі десь всередині 19 століття мали такий момент, коли пробуджувалася національна свідомість, вони починали свою боротьбу за національну державу. Також в Україні ця боротьба, ми знаємо, велася наприкінці Першої світової війни, 100 років тому була так звана Українська революція, коли через шерех війн все-таки Україна не змогла утримати свою незалежність і попала під владу Росії, ну, Союзу. Так? Отже, після цієї першої фази такого національного пробудження і боротьби за свою незалежність наступила якби друга фаза, вже в другій половині 19 століття. Ті народи, які осягнули таке об'єднання національне, вони потихеньку почали трансформуватися в імперії. Цей імперіалізм, звісно, тут якби найбільш знані нам приклади – це Франція і Британія з багатьма колоніями довкола, але також Німеччина і Італія всіма силами намагалися включитися в цей клуб великих. І також намагалися стати колоніальними потугами, імперіями. І, власне, існував такий міф імперії, що чому ми підкорюємо інших, чому ми завойовуємо інших. Тому що на нас покладено важку місію цивілізації для тих бідних відсталих народів. Ми ж їх задля їх добра підкорюємо, щоб їх тут повчити, щоб прогрес їм принести, бо вони ж самі бідолахи не впораються. Так? Ну і, звісно, що між цими імперіями існувало багато різних напруг, багато різних конфліктів, але так якось вдавалося їх залагоджувати. І Перша світова на початку також була одним з чергових криз, які всі думали, що розв'яжеться там в кілька тижнів. Натомість це вивелося в величезну катастрофу, яка за собою поховала всі ці імперії, або майже всі. Власне, в третій фазі, власне, після Першої світової війни, об'явилася криза такої ситуації, в якій перебував світ до того. Криза демократії, криза лібералізму. Почали шукати нові форми. І націоналізм, чим більш радикальний, тим краще, він став такою реакцією на війну оцих великих потуг, які були в великих союзах між собою. Можна сказати, реакцію на глобалізацію. Тобто, ну, пересічний там, не знаю, якийсь там росіянин чи британець запитувалися, яким чином ми були втягнені в війну, яку Австрія розпочала проти Сербії. Так, де Британія, де Сербія, чому це ми включилися в цю війну? Відповідно, така якби проста відповідь була, ну давайте ізолюємося, давайте скажемо, що от тільки наша нація, більше нас нічого не цікавить. Звісно, що на додачу ще додався культурна криза, вже не було віри в такий прогрес, в оптимізм, що ми рухаємося всі в правильному напрямку. Економічна криза в 29-му році додалася. І врешті четверта фаза, почали народжуватися тоталітаризми. Тоталітаризм – це сильна ідеологічна така складова. Там є лише одна партія, вона дуже ідеологізована. Держава намагається осягнути тотальний контроль над населенням, навіть над думками, над ідеями. І тому квітнуть доноси, велика роль таємної поліції, є страх говорити відверто. Партійні структури завжди важливіші від державних структур, так в кожному тоталітаризмі. Ми це бачили так само в СРСР. Це вповні вдалося реалізувати лише комуністам, власне, в СРСР, побудувати таку тоталітарну державу, і націонал-соціалістам в Німеччині. І вертаючись ще до ролі індоктринації, то особливу увагу приділялося за боротьбі за молоді уми. І, наприклад, там Гітлер створював молодіжні і дитячі організації, де, ну, не чекав часу, поки хлопці підуть до війська, вже їх готував, скажімо, зі шкільної парти. В Радянському Союзі теж піонери жовтенята, в фашистській Італії так само були свої молодіжні організації. Полювали за молоддю, щоб їх як молодшими втягнути в цей спосіб мислення, накачати цією ідеологією. І звісно, що церква також там, де могла, старалася цьому протидіяти. І інколи дуже успішно, особливо в Італії. Ми бачимо, що такого рівня індоктринації, як в Німеччині, в Італії не було осягнено. Саме тому, що там існували сильні католицькі рухи, в тому числі молодіжні рухи. Наприклад, молодіжна секція католицької акції. Вона була дуже сильним опонентом. Але і в Україні так само, візьмемо український контекст, митрополит Шептицький засновує, власне, за прикладом католицької акції, молодіжного крила католицької акції, засновує рух «Українська молодь Христові» і Товариство українських студентів-католиків «Обнова». Саме тому, щоб якби утримувати хлопців від такої гіпернаціоналістичної індоктринації. І, наприклад, з проводом ОУН в той час у Шептицького були дуже напружені стосунки саме через молодь. І відбувалося дуже багато конфліктів між УГКЦ і проводом ОУН. Але вертаємося до до Німеччини і до Італії. Хотів би почати з Італії, щоб трошки описати, що ж таке італійський фашизм і яка була роль католицької церкви тоді. Тому що, як ми самі розуміємо, Друга світова війна також не вибухнула одразу, як тільки прийшли до влади фашисти чи нацисти. В Італії була своя специфіка. Там Муссоліні фактично силою захоплює владу в 22-му році. Він організовує, спираючись на такі ветеранські асоціації, на невдоволених солдат Першої світової війни, він організовує так званий марш на Рим і фактично силою вимагає у короля, щоб той призначив Муссоліні канцлером, першим міністром. Тут також важливо сказати, що італійські солдати, вони були на стороні переможців, тому що Італія воювала проти Австрії і проти Німеччини в Першій світовій війні. Тобто вони би вийшли теоретично переможцями з цієї війни. Але по факту люди цього не відчули. Тобто було дуже багато смертей, дуже багато людей полягло в тій війні. Але фронт майже не рухався, і вони, ну, Італія майже нічого не осягнула з цієї війни. Ні якихось там колоній у ній не прибавилося, ні територій в Європі. Тобто було дуже багато жертв, і фактично було неясно для чого. Відповідно, було дуже багато розчарованих, особливо солдат, які пройшли через цю Першу світову. І Муссоліні дав їм таку, якби, дуже привабливу картинку, що вас не цінували, але зараз ми маємо докінчити те, що ми не докінчили в Першій світовій війні. Фашизм взагалі був дуже поєднаний з гегелівськими ідеями, з соціалізмом, з опертям на робочий клас, з уявою про те, що має бути етична держава, звісно, в лапках. Етична чому? Тому що норми етики, норми моралі має окреслювати держава, а не церква чи якісь традиції. Тобто держава зараз буде розповідати, що є мораллю. І, власне, ця така італійська специфіка фашизму – це те, що в ідеології Муссоліні народ був єдиним посередником між Богом і людиною. Це саме те, що, власне, йшло дуже врозріз з католицькою церквою. Тому що таким чином католицьку церкву старалися відставити якби на бік. Муссоліні усвідомлював, що італійці є католиками, і це не зміниш зараз лише промовами, наприклад, чи там переслідуваннями. Відповідно, він постарався очолити цей процес і сказати людям, що дивіться, власне, народ є такий, скажімо, єдиний пророк Бога, так, і він є єдиним посередником. І тому усі ідеї також були копійовані з християнства. Ми вже говорили про там паради і так далі, так? Ясно, що католицька церква противилася, наробила все, що могла. І Муссоліні був змушений йти трошки на такі розмови з церквою. В 29-му році були, наприклад, підписані латеранські угоди, в яких було визнано державу Ватикан. І це була певна поступка зі сторони Муссоліні. Було виплачено також певні репарації, домовлено про те, щоб, власне, якби, ну, відплатити церкві ті страти, які вона понесла після об'єднання Італії, коли було захоплено папську державу. Була також католицька акція, яка об'єднувала католиків і, ну, старалася десь дбати про те, щоб протидіяти індоктринації такій фашистській. І після короткого періоду такої напруги і боротьби Муссоліні піддався. Він вирішив не виступати відкрито проти церкви. Тому фашизм – це такий дуже специфічний режим, десь поміж авторитаризмом і тоталітаризмом. Набагато успішніше, власне, виходило будувати особистий культ дуче, тобто вождя, ну, тобто самого Муссоліні, ніж дійсно мати таку тоталітарну якусь індоктринацію. Натомість німецький нацизм відрізнявся. Там були, можна сказати, більші успіхи на цій ниві. Там так само рушійною силою були ветеранські організації. Солдати не вміють повністю повернутися до суспільства після Першої світової війни, не вміють ресоціалізуватися, їм в цьому ніхто не допомагає. І тому вони чують себе якби такими позбавленими всіх благ цивілізації, вони чують себе виключеними з цього суспільства. Це їх гнітить, І вони починають серію різних путчів, таких спроб революції, причому як зі сторони комуністів, так і зі сторони, власне, націонал-соціалістів. Після провалу одного з таких путчів в 20-х роках, який потім так назвали пивним путчем, і свого ув'язнення, Гітлер все ж таки приходить до влади, але вже цілком легітимно, на виборах в 33-му році. І націонал-соціалізм базується фактично на ідеї, на кількох таких центральних ідеях. Треба також одразу сказати, що їм забракло часу, щоб якби розпрацювати повністю всю свою ідеологічну складову, і слава Богу, що так сталося. І тому, як ідеологія, нацизм, націонал-соціалізм, він також трохи протиречить сам в собі, він там не все якби складно, там не все заповнено, там не на все дано відповіді. Ну, але такі ідеї, які були, скажімо, головними для них, це, звісно, ідея раси. І тут треба сказати, що не вони перші це вигадали. Власне, расизм, як така квазінаукова теорія, вона була опрацьована французами і британцями, між іншим Чемберлен був одним з таких лідерів наукового расизму. Ну і по Гітлеру існують тільки дві чисті раси. Це арійці, раса добра, і євреї, яка є расою злою, зла раса. Інші раси взагалі не цікаві, це результат якоїсь мішанини, вони не мають чистої крові, тому якби для Гітлера вони взагалі не мали жодного значення. Але головна його ідея – це побороти, знищити євреїв як расу. Тобто не йшлося про євреїв у релігійному сенсі, а саме як расу. Звісно, що це плод чистої фіксації якоїсь його, тут немає жодних підстав для цього. Тим більше, що ніхто так ніколи не зміг пояснити, а що ж це за раса арійці, як її оприділити. Інша ідея – це те, що для розквіту арійської раси потрібен життєвий простір, так званий Lebensraum. Тобто частково це такий буфер від ворогів, а частково простір для розселення в комфортних умовах для наступних поколінь арійців. Ну і передусім таким простором розглядалися слов'янські сільськогосподарські землі, а їх народи мали бути слугами, рабами. Щоб так сталося, то в першу чергу треба було знищувати верству інтелігенції слов'янських народів, в тому числі священників. Яка ж була відповідь церкви на фашизм і нацизм? Церква не мовчала, церква засуджувала, причому засуджувала в голос. І дуже робила це дуже чітко, і навіть дуже небезпечно, можна так сказати. По-перше, в 31-му році, якщо ми говоримо про фашизм, то в 31-му році папа Пій XI видав енцикліку італійською мовою «Non abbiamo bisogno», «Не маємо потреби», в якій виступав чітко проти індоктринації молоді й дітей. І там він, власне, так і починає з того, що ми як церква, ми не маємо потреби в тому, щоб державні установи брали на себе виховання дітей і молоді. Тому що це прерогатива родини, тому що це прерогатива церкви. Ну і, власне, потім обґрунтовував свою тезу і звертав увагу вірних на те, щоб вони не вступали в фашистські організації для молоді й дітей. Тому це був дуже великий удар по фашизму. В 38-му році так само Муссоліні намагався проштовхнути новий закон про расову чистоту за прикладом Німеччини, але він мав тут трошки проблем, тому що було багато євреїв, які займали високі посади в фашистській партії. Так само папа відкрито засудив законопроект, ну і врешті король також підтримав папу. І Муссоліні довелося знову поступитися. Обмеження для євреїв були набагато меншими, ніж в Німеччині. Натомість, якщо йдеться про нацизм, тут боротьба була набагато більш небезпечна і набагато менш ефективна, можна так сказати. Тому що в 34-му році, але вона була, бо в 34-му році Розенберг став головним ідеологом НСДАП, тобто Націонал-соціалістичної партії Німеччини. І вже місяць по тому всі його книги папа включив до індексу. Індекс – це такий перелік книг, які було заборонено поширювати або читати для католиків. Тобто це був такий маркер, дивіться, тут отрута, не беріть цього взагалі до руки, не розкривайте це. В 37-му році папа також скликав усіх німецьких кардиналів до Риму, ніби на таку зустріч, але там він таємно дав їм завдання сісти, цілий тиждень, чи там скільки, мені здається, тиждень вони сиділи і писали енцикліку німецькою мовою проти нацизму, які засуджувалася ідеологія нацизму. Mit Bremer Sorge. Власне, коли текст було зроблено, він його переглянув, схвалив, підписав і вислав диппоштою до Німеччини, щоб там її надрукували в католицьких типографіях вже на місці, розповсюдили по парафіях, і на наступну неділю всі священники мали отримати текст і відчитати його під час проповіді в усіх парафіях. Інакше би не получилось, тому що очевидно, що цензура партійна не пропустила би до друку текст цієї енцикліки. Але таким чином папа знайшов, як донести до католиків, які становили приблизно половину всіх мешканців Німеччини, велику увагу на те, що нацистська ідеологія несе в собі величезну небезпеку, що вона не може бути поєднана з християнством. Ну і це був страшенний удар, це Гітлер тоді лютував, і церква потім також за це понесла дуже великі кошти. Але ніхто не може сказати, що церква мовчала проти нацизму. Що ж, переходимо до того, власне, що церква робила під час війни. Власне, щоб підносити свій голос і говорити відкрито, ну, в цьому була велика трудність. Але все ж таки ці зусилля були. Наступний папа, Пій XII, ще як був Евгеніо Пачеллі, знав якби від підшивки цю ситуацію з Німеччиною. Це був кадровий дипломат Ватикану. З 11-го року ще він працював у дипломатичних місіях і службах. В 17-му році він був номінований як нунцій в Баварії, а потім і в Берліні, де був до 29-го року. І від 30-го до 39-го року він був державним секретарем Ватикану, тобто другою фігурою в церкві. Його стараннями було зроблено дуже багато в дипломатії Ватикану. Було укладено конкордати, тобто умови з багатьма європейськими країнами, передусім з утвореними після Першої світової. Встановлено дипвідносини з Японією, зміцнено відносини з США. І він ще в 23-му році рапортував до Риму, ще як нунцій в Німеччині, що новий націонал-соціалістичний рух є по своїй суті антисемітським і одночасно антикатолицьким по своїй природі. І становить велику небезпеку. В 33-му році він вже інформував Британію через представництво при Ватикані про переслідування і страти євреїв у Німеччині. Його було обрано папою в березні 39-го року, в березні. А в вересні вибухає Друга світова війна. Тож було дуже мало часу для розробки ефективної лінії дипломатії. Далеко також не все було відомо. Тому було, напевно, складно, але є великою помилкою або просто незнанням історії засуджувати папу Пія XII в якомусь потаканні нацистам. Він також доклався до порятунку євреїв, і зрештою не тільки він, митрополит Шептицький рятував євреїв. Всіх зацікавлених я відсилаю до прекрасної книги і дослідження історика львівського Юрія Скіри про те, як в Уневі під Львовом монахи-студити за прямою вказівкою митрополита Шептицького рятували євреїв. Зрештою, ми маємо приклади також мучеників, також українських мучеників. Наприклад, отець Омелян Ковч, греко-католицький священник, так само рятував євреїв, видаючи їм метрики хрещення. Таких метрик він видав понад 600. Він відкрито критикував переслідування окупаційною владою євреїв, і за це був арештований гестапо в 42-му році і помер у концтаборі Майданек в 44-му році, був страчений. І таких прикладів є дуже багато, так? Є мученики тоталітаризму і іспанські мученики. Святий Максиміліан Марія Кольбе, який загинув в Аушвіц, віддаючи своє життя за іншого в'язня. Едит Штайн, Титус Брандсма, польські мученики – понад 100 їх є, так? Українські новомученики УГКЦ, і зараз тривають процеси беатифікаційні також багатьох римокатолицьких сестер, священників, мирян з того часу. І взагалі можна сказати, що ключовою була саме роль священників, єпископів, монашества в служінні місцевим спільнотам. Коли прийшла війна, вони залишились на місці. Вони не тікали, вони не виїжджали, вони залишалися зі своєю пастою, вони залишалися в своїх парафіях. Вони служили, дуже часто наражаючи на небезпеку себе. Дуже часто їх вивозили як перших до концтаборів Дахау, Саксенхаузен, Аушвіц, Майданек той же ж самий. Але вони залишались на місці. І я думаю, що це головне, що варто було би підкреслити. Що під час війни церква зробила дуже багато, може не стільки якимись великими деклараціями чи енцикліками, бо це було майже неможливо зробити, але тим, що залишалася за своїми людьми. І з ними ділила всі незгоди, але також приносила туди опіку, надію, любов, щастя, допомогу. Ну і так, щоб закінчити, скажу лише дуже так в двох словах, що по завершенні війни церква взяла як ключову таку роль в тому, щоб примирення реалізовувалося через діалог між церквами. Наприклад, між Німеччиною і Польщею діалог про примирення почався саме з взаємних декларацій двох єпископських конференцій. На масові переселення людей також відповідали благодійністю. Наприклад, отець Вініфред Ван Стратен заснував величезну католицьку організацію «Допомога церкви в потребі», яка служила передусім переселеним людям. Також ідея миру в політичній площині народилася завдяки зусиллям християнських демократів. Роберт Шуман, Альчіде де Гаспарі, який, до речі, стоїть в черзі на проголошення бути блаженним, Конрад Аденауер – це були ці троє християнських демократів, які фактично об'єднали Європу. В 51-му році було засновано спільноту вугілля і сталі, а в 57-му підписано римські договори, так звані, на яких базується вже потім теперішній Європейський Союз. І саме це поклало якби край майбутнім війнам в Західній Європі. Холодна війна, яка наступила потім, вона все ж таки показала, що не все зло було покарано і не всі проблеми були вирішені, тому що непокаране зло вертається. І, власне, комунізм ніхто не мав відваги засудити. Комунізму було віддано на відкуп всю Східну Європу. І ми бачимо, що до сьогодні комунізм так офіційно і не засуджений, і роль СРСР як ще одного злочинця міжнародного в історії також ще до кінця не проговорена і не засуджена. І це дає поштовх, на жаль, наступним метастазам зла. Але церква не мовчала і тут. Пій 12-й, той, на якого так всі люблять якби сваритися і посилатися, що він нібито колаборант тоталітаризму. Він майже один після війни боровся з комунізмом, бачив цю загрозу. Наприклад, в 49-му році він відлучив від церкви комуністичних лідерів Чехословаччини. В 46-му з його ініціативи Конгрегація Священної Канцелярії видала документ, який засуджував комунізм як тоталітарну ідеологію. І також в тому ж 46-му році він офіційно засудив переслідування ОГКЦ в СРСР. Він заступався також за інтернованих вояків дивізії Галичина, щоб їх примусово не повертали в СРСР, і утворив митрополії УГКЦ в Канаді і США, і екзархати в Британії та Австралії. Звісно, що він не тільки Україні помагав, він також дуже багато зробив про те, щоб в цілому своєму житті протидіяти тоталітаризму.
Отже.
Звісно, що може зробити одна людина, але що міг, то робив. На цьому я закінчую свою промову, і якщо є питання, прошу.
Отже, маємо вже закінчувати. Дійсно цікава катехиза, цікавий такий виклад матеріалу, просто і закликає до дослідження, але вже менше хвилини залишається до завершення, тому дякую вам за участь і спробуємо опублікувати цю катехизу вже за 2 години на сайті Радіо Марія. Можемо послухати в повторі. Отже, цікаво буде далі продовжити в наступній катехизі от, власне, про історичні події та персоналії, які надихають і нас сьогодні. Сьогодні ми про католицьку церкву та Другу світову війну говорили з головним редактором журналу «Скинія», монахом-оріоністом, отцем Юрієм Блажеєвським. Отже, дякую вам, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія!